keiðunni 11.
Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Utanríkisráðherra segir ekki ákjósanlegt að vinaþjóðir leggi tolla hver á aðra. Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöld nýja tolla á vörur sem fluttar eru inn til Bandaríkjanna. 10% tollar verða lagðir á innfluttar vörur frá Íslandi en 20% á vörur frá Evrópusambandinu. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sagði í gærkvöld að þrátt fyrir að lágmarks tollur væri lagður á Ísland væri ekki ákjósanlegt að vinaþjóðir legðu tolla hver á aðra með þessum hætti. Vel verði farið yfir áhrif tollana í dag.
En auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkuðum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir en við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum við, og fara í samtölum við atvinnulífið.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Ólafur Stephensen, formaður félags atvinnurekenda, tók í sama streng í samtali við fréttastofu í morgun, sagði að Ísland slippi vel miðað við mörg önnur ríki. Hann segir mikilvægt að íslensk stjórnvöld bregðist ekki við með því að svara í sömu mynt. Þess í stað þurfi þau að tryggja að Ísland lendi ekki utan tollamúra sem önnur ríki kunni að reisa til að svara tollum Trumps. Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi ætla ekki að skila inn umsögnum frumvarp atvinnuvegaráðherra hækkun á veiðigjaldi innan þess tímarama sem veittur. Frestur til að skila inn umsögn rennur út í dag. Í tilkynningu frá SFS segir að samtökin hafi óskað eftir hóflegri framlengingu á fresti til að skila inn umsögn. Atvinnuvegaráðuneytið synjaði þeirri í beiðni. Samtökin segja margt ámælisvert við frumvarpið. Í tilkynningunni segir að SFS muni birta á afhendaráðuneytinu umsögn að viku liðinni þó að umsagnar frestur verði liðin. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, vill að öll aðildarríki NATO stefni að því að verja minnst 5% af þjóðarframleiðslu til varnarmála. Þetta sagði Rubio í aðdraganda fundar utanríkisráðherra NATO-ríkjanna sem er að hefjast í höfuðstöðvum bandalagsins í Brussel. Skjálftahrina stendur enn á Reykjanesskaga þó dregið hafi úr henni frá þriðjudags morgni. Síðustu skjálftarnir eru flestir 5 km norðvestur og norðaustur af Keili. Engin skjálfti hefur mælst stærri en 3 síðan snemma í gærmorgun. Landsig heldur áfram við Svartsengi. Í gær hafði landið sigið þar 25 cm á rúmum sólarhring. Fréttalestri lokið.
Morgunverkin á Rás 2.
Áfram með morgunverkin hér á Rás 2. Við ætlum að heyra lag af plötu vikunnar Everyone Left, ný plata frá Oyama. Við ætlum að heyra í Benson Boone, Aha, Prince, Rogers Nelson, jafnvel, syngur fyrir okkur lítið lag og við ætlum að heyra þennan duett sem að þótti svo merkilegur fyrir einhverjum 30 árum síðan. En þá þekktist það ekkit endilega hér heima að mjög stóri listamenn kæmu saman og gæfu út dægulag. En Ástin, hún verður á sínum stað. Hún hér. Þetta hún Ragnheiður Gröndal sem syngur lag sem heitir einfaldlega Ást.
Sólin brennir nóttina og nóttin slökkvir dag. Þú ert atkvar mitt fyrir og eftir sólalag. Þú ert yndi mitt áður og eftir að dagur í. Og sólbráð á vetrarins ís. Svali á sumardögum og sólskinum vetranótt. Þögn í seiðandi solli og söngur ef allt hljótt. samljóni. Það ekkert í heiminum öllum, nema eilíðin Guð og við. Þú gafst mér skín á fjöllin og Guð til að styrkja mig. Ég fann einhvað lífið var fært fyrir en ég elskaði þig. Ég fættist til ljósins og lífsins.
Hugulegi tónar hér í morgunverkunum á Rás 2, Ragnheiður Gröndal, lagið heitir Ást. Ekki alveg sömu hugulegi heitin hér, enda Helgi Einmanna. Þá kannski aðeins meiri svona rock í því. Hljónsveitin SS Soul, lagið heitir jú, Einmanna.
Plokkfiskurinn okkar einfaldlega bestur. Fiskbúðin Hafberg, Gnóðavegi 44.
Útsölumarkaður Dynjanda að Lambhagavegi 9. 30-70% afsláttur. Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Við þögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilbúðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilbúð.
Þetta náttúrulega bara svolítið óbisár og ógislega mikið ósvarað.
Hún kom örsjaldan orðið í heimsókn og hérna öll samskipti urðu mjög lítil. Hún svara ekki svo dögum skipti okkur sem var mjög ólíkt henni.
Þetta helst. Daglegar fréttaskýringar á 15 mínútum í spilararúf og á hlaðvarpsveitum.
Það komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Pokk, bakbrinnur og hjálmar. Við erum örugg í fjallinu í vetur. Peloton klettagörðum. Peloton.is
Eitt mesta úrval landsins á Bauhaus.is
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
Nú eru amerískir dagar í betra baki. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt með alltaf 30% afslætti. Betra bak með amerísk helsurúm í sérflokki.
Á allra vörum safnar fyrir nýju kvenna aðhverfi í ár. Ég, Margrét Erla og Óli Palli verðum í beinni útsendingu eftir hádegi á föstudaginn, mönum fólk í símaverið, fáum góða gesti og sitthvað fleira. Heyrumst. Rás 2 á allra vörum.
Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
Fyrst og fremst með þér.
Það geta þú sendar sagt þeir að gefa mér eitt augnara. Langar að hreyfa mig í takt við innan dættra.
Og Birnir af plötunni 1000 orð lagið heitir Andardrátt og ég held að við séum ekkert að ígjana eftir ég segjum að Bríett og Birnir séum með stærstu stjörnum landsins það verið lengi og það er ekki hvernig degi sem að svona stóra stjörnur taka lagi saman, hvað þá að gera heila plötu saman það farað að færast í aukana heldur betur og ég held að hafa komið svolítið með hiphopinu að aðra stjörnur kíkja inn í lagið taka eina rímu og fá að vera svona feature eða á meðal eða eitthvað slíkt en áður fyrir var þetta ekki jafn stórt og ég man hvað að þótti stór og mikil frétt þegar að hinn magnaða kvikmynd Blossi 810551 kom út þá komu saman tvær stærstu hljónsveiti landsins og gerðu lag saman annars vegar Kvarasí og síðan Botleðja og eins og ég segi það þykir kannski ekki neitt risamál í dag en árið 1997 þótti þetta svakalegt en það varð lagið mjög vinsælt heitir Catch 22 hér höfum við duettin Quarasi and the Botleyja Ashiye
í fjölbreyttri tónlist
Morgunverkin
á Rás 2
Driving through Virginia 2 weeks I haven't seen you I hope you're good In my own neighborhood It's warm here in North Carolina
skin wants to hurt me till the end. I can't forgive him, I just want him to see that it wasn't just nothing, that I was scared out of my mind. It wasn't anything small, it was years of my life. But I wouldn't be here if it weren't for him.
Þetta er hún Árný Margrét og lagið heitir Greyhound Station. Við ætlum að halda áfram með stelpurnar. Færa okkur austur. Beint í dúkkulíksuttar. Þetta er nú smellu sem hefur heldur betur lifað í gegnum árin. Þetta er Grimm 8 en hljómar enn ofsalega vel. Heitir Svartkvíta Hedjan mín.
am here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well. I hope you're doing well. She was running late for dinner outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. Good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. But I'm here for someone else.
Svona verður helgin á Rástvö.
Felix Bergson byrjar daginn með hlustendum og fer fram og tilbaka milli 8 og 10. Hann spilar skemmtilega tónlist og fær til sín góðan gest sem fer yfir 5. Gísli Marteinn býður upp á morgunkaffið klukkan 10 og fær til sín gest í spjall eftir klukkan 11. Helgarútgáfan með Kristjáni Frey eftir hádegið þar sem púlsinn tekinn á helginni. Ragga Hólm hittar svo upp fyrir kvöldið með tónlistaþættinum Smelli eftir klukkan 4. Hulda Geirsdóttir síðan með vinsælustu lögin á Rás 2 á hreinu og svo má ekki gleyma nætuvaktinni þar sem þjóðin í símanum. Þægilegir sunnundagsmorgnar einkunnar orð Rásar 2. Salka Sól með þægilega nærveru frá klukkan 9 og klukkan 11 komið að sunnundagsmorgni með Jóni Ólafssyni sem þykir líka vera með einkar þægilega nærveru. Eftir hádegi staldrar Rúnar Róbertsson við nokkrar vörður í tónlistasögu 9. áratugarins 80s. Rockland fræðir og kætir tónlistarunundur eftir klukkan 4 og fram að kvöldfréttum. Helga Margrét kynir vinsælustu lög landsins í tónlistanum og íslenska grasrótin á griðastað í Ólátagarði.
Hlustaðu helgina eða hvenar sem í spilara RÚF. Fylgstu með Rás 2 á samfélagsmiðlum.
Flettu upp Rás 2 á Facebook.
Rás 2.
Fyrst og fremst.
Þetta er nýtt og brakandi fest frá hljómsveitinni Varmland. The very end of the end, the beginning of something great. Þetta er stórt og mikið nafn. Áfram á Norðurlöndum, nú það Noregur sem ætlar að syngja og leika fyrir okkur skemmtilegt lag. Þetta hljómsveitin AHA. Lagið heitir I've Been Losing You. It was a
Júlía.
Og ég heiti Úlfur.
Við erum hljómsveitin Oyama.
Og platan okkar Everyone Left plata vikunar á Rás 2. Næsta lagið Through the Water, en þetta annað af svona styttri og lágstemdari lögum af plötun okkar Everyone Left. Mér langaði að búa til eitthvað lag sem væri með svona hljómborð, teppi, draumkent, með engum trommum. En við tókum þetta sjálf upp í æfingarhúsinu okkar og Árni Hjörfa mixaði. og þetta lag með svona eitt af uppáhaldsmomentum mínum á plötunni en þegar lagið nær svona hápunktinum lokin og gítarinn detta inn þá hún að fæ ykkur tilfinningu sem erfitt að lýsa
Já, hvað textan var þar? Ég stunda ekki sjósund á Íslandi en ég elska að synda í sjónum þar sem hitastig leifir eða passlegt fyrir mig og það var einfallega það sem ég voru hugsa þegar ég bjó til textan tilfinningin að synda í sjónum í algjöru núvitund losa sig við allar áhyggjur og langa bara að synda lengra og lengra í áttinu sjóndeilda hringnum og svo einhvern veginn, já, dettur svona þunggítarinn yfir og svo lagi búið
Hlusta á Rás 2
Touch you
Þetta er hljónsveitin Pearl Jam og lagið heitir einfaldlega Black af þeirra fyrstu plötu sem að heitir Ten og já, ég á því að það sé enn þeirra besta plata. Næst ætla að fara ykkur yfir í Prince, Rodgers Nelson. Er þetta að byrja lag betur en þetta? Lagið heitir Musicology.
Heard about 49, just east of Harlem. Dougie gonna be there, but you got to call him. Even the soldiers need a break sometime. Listen to the groove, y'all. Let it unwind your mind. No intoxication, unless you see what I see. Dancing hot and sweaty, right in front of me, in front of me. Oh, call it what you like. I'm a woman I be. This is just another one of God's gifts. Musicology. Got to keep the party moving, like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology. In the day, let's groove. September, Earth, Wind, and Fire. Hot Pants by James. Slides gonna take you higher. Minor keys and drums to make a roller skate jam. Take your pick, turntable, or a band. Lord, if it ain't Chuck D, Jam Master J, know what they losing? 'Cause we got a PhD in advance. Keep the body moving, just like I told you. Keep the old school joint for the true funk soldiers. Musicology.
Betraverð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16. Lægsta verðið á Akureyri á Mýrarvegi. Orkan.
Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
Ertu að leita að hinni fullkomnu lýsingu sem setur rétta andrúmsloftið? Kynntu þér sekt og ljósin í móten, Faxafinity eða á moten.is.
Nú færð þú ítalska skrautmálingu og framandi áferðir í Sliffélaginu. Sliffélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
Skemmtilegasti feluleikur ársins er framundan. Hvar leynist góu ekki þitt?
Ekki missa af lagerhreinsun Bauhaus. Fjölbreytt úrval af vörum á enn betra verði. Kíktu í heimsókn og gerðu góð kaup. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
Í svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnogheilsa.is
Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Gefðu gjöf sem endist. Hágæða dúnsængur og koddar á fermingartilboði. Dún og fyður Laugavi.
Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Með áskriftakerfi löðurs fær þú 50% afslátt af einum aukabíl. Löður.
Þarf að endur nýja blöndunartækin. Þú finnur gæðin í tengi.
Á Ísland.is finnur þú allt ökuskírteini, réttindi og fleira sem þú þarft að vita ef þú ert að byrja að læra á bíl. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Mikið úrval af fermingargjöfum á frábæru verði. Jusk, góð tilboð.
Málingardögum Múrbúðarnar líkur helgina. 20-40% afsláttur af alvöru innimálingu. Síðasti séns að ná í alvöru málingu á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
Múverar og ásetning rafgeymasalan Hafnarfirði.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Dansið, 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 d
Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Víðtækir tollar sem Bandaríkja forseti kynnti í gær eiga eftir að hafa mikil áhrif á viðskipti allan heim. Lagður verður 10% tollur á Ísland en 20% á lönd í Evrópusambandinu. Ólafur Stephensen, framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda, segir að miðað við tal Bandaríkja forseta síðustu vikur sleppi Ísland nokkuð vel. Íslensk stjórnvöld ættu að beina sjónum sínum að fríverslun til annarra landa en alls ekki svara Bandaríkjunum í sömu mynd.
Að Ísland skelli einhverjum hefndartollum á Bandaríkin skiptir náttúrulega bara engu máli og bara hlægilegt í rauninni.
Leiðtogar aðildarríkja Evrópusambandsins hafa einn af öðrum lýst yfir vonbrigðum með ákvörðun Trumps um hækkun tolla. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, segist tilbúin að semja en einnig sé verið að undirbúa mótaðgerðir. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, sagði á Alþingi í morgun ekki liggja fyrir hvort Ísland taki þátt í að beita Bandaríkin hefndartollum.
Það ekki þannig að Ísland sé eitthvert höfuðból toll frelsis þvert á móti að þá stöndum við frekar illa í samanburði við önnur lönd hvað þetta varðar.
Nýr Sigdalur hefur myndast á Reykjanesskaga yfir kvikuganginum við litla Skófell. Þar kvika aðeins á 1 kilometra dýpi. Ólíklegt þykir að hún nái upp á yfirborð. Nýjar gervitunglamyndir sína að kvikugangurinn var ekki eins nálægt Reykjanesbraut og jarðskjálftar höfðu gefið til kynna. Maður hefur verið ákærður fyrir tilraun til manndráps á Akureyri í fyrrasumar. Honum gert að söku hafa stungið annan mann minnst fjórum sinnum og þannig ætla að ráða honum bana. Vestfirðir lenda á milli í pólitískum hráskinnaleik ríkisins og stór útgerðarinnar segir formaður fjórðungssambands Vestfjarða. Hækkun veiðigjald, svo fiskeldisgjald, svo innviðagjald á skemmtiferðaskip séu Vestfjarðaskattar. Rússar gera sig líklega til að taka talibana af lista yfir hryðjuverkasamtök og binda enda á bann við starfsemi þeirra í Rússlandi. Formaður Kennarasambands Ísland segir að eitruð karlmennska sé útbreitt hjá ungum drengjum. Hann segir að samfélagsleg umræða skili sér inn í skólana og börn verði fyrir áhrifum af henni. Úrslutakeppni úrvalsdeildar karla í körfubolta hófst í gær með tveimur leikjum. Heimavöllurinn reyndist drjúgur í þeim báðum. Veðurhorfur suðlæga eða breytilega átt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflun vestan til og sumstaðar dálítil væta en yfirleitt létt skýjað eistra. Hiti að 8 stigum. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
Rástfö.
Fyrst og fremst.
Við erum Rástfö.
Nafn mitt er Isobel, syngur Björk Guðmundsdóttir. Sagði ur Guðmundsdóttir. Og við ætlum að halda okkur á Íslandi fram að hátíðisfréttum. Við ætlum að halda okkur í Keflavík, meira að segja. En árum fyrir þangað þá langar mér að minna ykkur á hjartagosa hér í fyrramálið. Og veit ég að Pétur Jóhann og Sveppi Krull ætla að kíkja í heimsókn. Og veit ég líka að það búið að ákveða keppni í uppistandi. Ég hef ekki séð Sveppa í uppistandi, en það mögulega mótið. Hljóma spennandi. Margt skemmtilegt framundan. En eins og ég segi, stýttist í hátæðisréttir þar strax á eftir eða poplandið. En ég byrði ykkur að hafa það ofsalega gott. Eins og ég sagði, ég ætlum að enda þetta í Keflavík, lifun en fyrst Valdimar. Og hér lag sem heitir Brotlendur. Takk fyrir í dag og verðu ofsalega sæl.
Hvað þú ert klár Og hversu hár þú gætir náð Þín framtíð virtist vera bjart Flugið var rátt, brotlendir rátt og allt Þú færðist burt frá öllum þeim Sem gæfu farið